Tie, ye tipi rebu, nyami nasem yenkwa. Tie, e pepu wawu, iwu fifu yina.
Minu ya dofo, jumedia ya tu dinse Bible mu nantie na edruswe. Eruadin shira use wadi uredu ya tu hana utie. Eye Television International ne Transwell Radio 4 na akambo mu asheda. Ashishe Bible mu adisuye ni diso ni diso yide ibrewe. Tie yen samri ya juwa debia kusifia debia. Nako Bible mu school wa radio so. Eruadin shira use utie.
Eni anu mpacho muma yomu mpaye. Ewradi nyankopon yeda wase bebere sa okan ye ho ewo Bible mu nante dwumadi Yesu emre bia da bia yesore a ewradi na ye tie radio na se ye tie wonkan na enim se wo asem foforo bi de mayen ye na tie fo nyina da wase yesese nkenen so so be bia koma mu di wasem no asie mu mebisa wi ewo ewradi Yesu Kristo di mu amen do fo ene ye toa Roman fo adi suano a Yesu suano so Enano ni msi ya disi enchichimu idumi ya nsahonomo. Ruma mfo itiba akunchimu idumi ya nsahonomo. Enebefefi itiba akunchimu du na inu andi akusi ediyonu honomono. Enadisu eni adisu ya toso hanayi eni ediyonu enum. Mosofo ya apu kwa jima ya ode osofo maji nchile chile ebre mounye ena mote ninkeng. Se uchua samuno benwa. Eni efa wabra meneo kinkai ruma mfo ongu manu itiba akunchimu du na inye. Ase mpo ya daya adisu ya iso eni miye miensa Paul ekae no ya na Paul ka se miye miye mide mi bi o hono mo a Paul ka ho asem hase eno ma akoma miensa ne de o de kae na epese ye hwe ewo enadisu ye mu miye miensa Paul kae no ye nhwe Roman fo ti ba akonyeche mudu nan no mide apotofo ene helafo enyasafo no ka sabre no o kasafa helafo efemu nipa no sabre no Hela fono nana woye nyasafuwa nwa papa. Enye kapota fono nsua. Wono mne wonga neyi. Yedi dinya po somsom fono atu wonsua no. Saan chiche mui. Ene wono mwa yebeka mwasem. Na yonsuna ekafa inipanti asio. Paul si. Midi hela fono niya kapota fono ka. Eba anu sen. Ena anu wakan wiyi. Okototo wonye mebia na. Ene wentu ya kantia ene wakasa na. Debi onu wonu mu niye jwedi enshishi ibia. Ewradi Yesu Kristo nana one no won hyehyebi sa ema obedi enipa bi aka o efise na ewradi de adum bebre abedum ono Paul e na Paul edi wiase a ayireyi odi won mkapa eya meta titi se e Kristo fo binum kase metua maka nyina metua maka ubetimi etua onipa ka kosi so bia beti Kristo ho asempa no yenye ntua ya ka ye de nyina anwue yo Na kuru biname deka ena mteki memu ho baby. Na honi mso hodie, ye ntimi kasa mpano mpu ho kura hwe. Ko jina bebje mso ho kanya nko pasa mi ya chua kum. Inti ye gusu wa namu nwa ni bedru baby ya hodie na wachuri bibia wa honu mkasa emu. Inti na amia ya hoko pa wa nafuasa asoso. E ho baby, ena ye kukunu sambo di bia no honu mkachura su kakakula. Na mse, kukakule dru henye na honu mkachura me yonku wa minene na mnese wahu. Invi kakreye bia kakakula fuiba ye. Ano wonu mwetu mi aton wansem ni yas ne se de yempo yesiton yasem ya ye di asempa no akro yo be bia be bia kokakula ho ye ntua ya kaminua na kozi so bia beti asempa no ye ntua ye na woni msadodo no anzo no wonu monte ye Paul simi deka na wenti ena na opeso ko room nso no afei Paul kan me foforo biem so so ewo nchichemu du num hanmo wodi etie se enti na me free ma hodi nyinem Mesisi mwuse mekase mpano mmachire mwa mwo rumu nso. Inti Paul, edika akase, wadeka. Ena sisidi waye kradu subitu ya nika wadu wadu mno ama wadu. Osu waye kradu. Asuma Dr. James Sifla kano wo, epistles to the Romans mwuse. Na oyebo taya, esine nisunu egurano. Nemu enye DNA chano huweshi ano, nene kurepa. Itinye kradu nko, ena na Paul waye. Nemu mwuse. Dia no pepa wo no mun se obeka asempa no se de yesi ehia ahonke kanu a ye de ka asempa no ne no ehia pa afi ye hunu mefoforo nso wo jichemu dunsia ne dunsunso ho ne no na ema ye roman fo ngoma no safoa Yen hwen chichi mudu nsi ya wano se, na meni ohu mibi u, na meni mwa se mpano hufise. E nyankupo otumi yediko mkwanji mu, ema wano majidie, enyi na yudafuwa kani. E ni helafuwa nsu, mika yudafuwa nwani juufuwa no. Na meni mwa se mpano hu. Tete diyano die, wamfa Kristo bia ankahu, mika se tuwa jenti diyano. Paul die wase, medeka, maye krado, meni mwu. Medeka no chile se waji bibi, etu ya. Maye krado anu nsu chile, bonika, ena meni mwu no, enso e chile jia na waji ya tumu. Eni saani ema miensenyi, ena na wadiye sile niso. Eni enti timu, bonifache huwa sem, ena brao bebre na huwa siyensu. Die ntia ana Paul kana se, neni enguwa sempano hono. Ibe bisa sade ntra. Ebre bia mitu kwanye ko efisono. Miku hunu wano mabuwa dain fefe no. Na maa mfungo. Ehone mhunu satite no. Na aso damba akumponi huu. Efiso. Ena na titiangu wadie enson. The seven wonders of the world no. Ehono ena na wano mbusomba daina. Anasa Artemis na sorifio no. Neno no ka wonders no huu. Ebi. Ehono na nasa daino na maa mfungo ewo. Ebra miku efiso no. Nenso aso da pa ide nebi ni ho bosomba Artemis anasa Diana no ona na o waso da bi yamamfo ho no mejiri se inipa na wo room no mpo ebeka so onua Paul enye ma room afise ehiafo enko ana na o ka asempa no kire won asempa no ana wo ka no eni die bi enim sa bre no sana na nka enkrofo beka aso da bi a enka ho ebe na nim se o di asem beba krokese bi Eti se room. Enti Paul kan se, enye neniwu sobe kan se mpano. Di enti na Paul, e kan se neniwu ase mpano hon. Efi se, e nyankupon tumi. Grigi kasa, we efri mwono. E ni grigi kasa, efen se dynamis. E numu ni enya, brofu kasa dynamite. Ye kasa di betri mwe, kan se damante no. E ye dynamis tumi. E numu ni tumi nwa Dr. Marvin Vincent, efreno osu tumi eno. Ni nkuwa na femdi nkasa mpanyo eni tumi biya au ni mu. Na enso, nyankupo huma abeshe ni muuntinu wenye tumi isu nkubi. U nyankupo tumi yediko mkwa jimu. Ewo tumi ya eye bibi poti. Enu ni juma, eye dia yedidi asempanu juma edie nina ano. Echile juma efri bimbu buso, ediko siye ni muunyamisha eye jume biya, ene huwa kwa ensua yediko mu. Enti ya nukwa ensu se, Me nyankwajie, na me nyankwajie so. Eni ma miensa. So, sisiye ya migusu kasachire wei. Me nyankwajie no. E uradia betre mi munti me nyankwa. Ene migusu ansu e nyankwajie. Migusu ansu e nyankwajie. Debi e uradia jumafufrubi e womimu. Ena, minimse, daachi nsu me nyankwajie. Inti daachi. Ebre uradia Yesu Kristo, ahunye dano obedano huwe diachire yeno. Ya obe faye ewo tusurubento ne shemu ewo ushimu ebreno. E na mkwaje ni nina besi u. Asempanu uho ema jufu wakane. Ansana ama ama mfonso. Na nukure umune se uho mubia. Uho menipe njina emfa huni ebu sinya ubifrimu. Anane suma unipakronu umu. Eye ankra ankra diebi. E na uho ma ubia ubebia. Uho mewia sinipe njina die. Nenso jise wanuma wanuma jedi enu mkwa. Sase miya, woyi nipa, eni o nipa, empe enchile chile, ninyi na anu, nitofa, ewa buwaba akumu, e ya semkronu wa. Ankra nkwe jidi yesu, ena onam enya mkwa jiyo. Jufu wakane, ena mama mfonsu. Enchile se, ewa se wanuma wanuma unye dike enye biya ansa debi. Diye hiyani sebe kuni se, efa asempano hone diye. Wonyi na jina kerepe mba kusu nensu wansu nne di kain eti asempano ansa. Ube kaya atiti asore no edi kaino Jerusalem odi eno. Na jufo nkwa. Sewe no emra edi kaya ye ka asempano ema ibinu moti ya. Enye saane tie. Se edano. Na wano mnina wa Jerusalem petu kwa sadanoa. Enka ube hunu se. Nwa wano manu wa honi nina ye jufo nkwa. Na wapola sempato yejume diyo nusumuno. Odi kan ka asempano e wo jufu aso fie nso ansa. Nanso so hwe asomafo nwuma no mu a. Ehodom na o kan sɛ yɛnkɔhwe asomafo no nwuma ne tidum yɛ nsanchi mu adua nansia. Na Paul ne Barnaba e de nam e kan sɛ ehia sa nka wo kanyankopɔ asɛm no e kyerɛ mu kane. Na esansɛ mu sum twene na mu bu mu ho sɛ mu nsɛ dan kwen hwe. Yɛ dane kwa maama mfo no nkyɛn. Enti yɛ hwe paa de asempano hyɛ ase wo Jerusalem. E na etreko fa Judea, Samaria, ansana ebedura sase ano no haa. Dr. Stifler, etwin adwene si bibia ewo hanu mo eso. Efri asempa no mu, eba. Enkwagye, bebia ekosie, ewiase nyina. Ani obia, ani ho mata ho de. Judea ewo Awurade Yesu Kristo mu. Afi yento aso wo nchichemu du nsun ho no mo. Roman fo nguma no eti ba akonchichemu du nsun efise mu no yi nyankopon tene edi efrigidie mu ekogidie mu se de wa twere se de otene no efrigidie mu no ebegya nkwa wa yi o nyankopon tene no na edi akyere yen ense san ko kanu o nyankopon tene ne wa hanu efise ewo de eye na bodi no bia na one obi anso enche ne tene ne o nyankopon ne obi anche ne tene ne o nyankopon edi kan aka se onyi nipa tene ne efise Onipa tire ne te sa ntuma guwa fie fin kura wane niso. So wwe Isaiah tiye di usia ena njichimunsi ya hono munuwa. Sabre na Paul e kasafe Kristo tine niya wadima yeno. Unyanko pwonde odibonye niya wajirano ebe she Kristo mu. Na uhune se Kristo. Waji ojidi nino esa indiye Kristo ayamano ninti. Na okwane bako pa. Yetumi fasu wani yense yansa kebiye. Enye jidia ebe jie radi Yesu Kristo edieno. Eye tine niya esa njidia yenya wunimu ninti. Wuntumi nyɛ ho adwuma da. Wuntumi so nte ase. Ɛna wuntumi so mfesika nso ntɔ. Ɛyigidie nko ana abetimi de anya bie. Ɛyigidie na wɔsɛ unya na adegitum. Filipi 4 timi nsa nyɛ chemu nkron no. Ɛne ntino Onyankopɔn so amma ne so kɛse. Na wadom ne din aburu din nyinaa so. Ɛnde wo hwia asemfo a wakyera ase atrene no. Ɛne Greek kasa a yɛ frɛ sɛ diakoizon. Yehunu saa asɛm yi empɛn bebree ɛwɔ apamfoforo no mu. Ena mpembe brinsu ye hunu oruma mfuongu manonku emu. Kase fuya unyanku pwantini nono ye hunu bese enwachi. Ena oruma mfuongu emu menumu. Asemu efrimi unu nase chirene se ni aye atempa ene tene. Ni njine frisa asemimu. Nase chirepa nese si yeye dieye. Nase yeye dia kanadane ene boni dienye. Dr. Krimer echira asye se eye tibie bie unyanku pwantini ashe. Na ejina atemu usowe so. Unipe subayen ene neneyo ye. Enuna ema oso neni. Na wafane pe ene nisusu die eso. Tine niya waka huwase mohano. Ene di die unyanko pon yushye chirikwane. Nenuna unyanko pon edemaye yin. Efa uradi Yesu Kristo sudimaye yin. Eme yin yina yensake biyeno. Eya tine niya ye fri nyanko pon chen eba. Fri jidie mu kosi jidie mu no chile se. Ye fri jidie mu eko jidie mu. Unyanko pon nem jidie. Ene ji wano ma, wadi jidie ene beti nasie. Wobe uu wo jidie mu, nu wako heaven nonso ewo jidie mu. Endi jidie ne nyankopon ena msudie ni bibia. Maminche chile umu kakra. E mfie kakre niya ya uo mi ewo Texasu no. Mi mamese, ebrai uo mi no. Doktor ni so mi nae pejami kuyye mu nuwo chame to. Enu wase, jemi jemu suni ya na jichi wabibia. Enu ne mami home mframa ya uwi asie enu sabre no. Efri saa da no mahome saa mframe ya. Mframe saa. Echirei, ena yetuko Oklahoma nso. Wana mjidie mu, ena jieme mkwa uu. Nefri saa da nwa, minye jidie we uradi eskuso mwa ya jieme no. Eye jidie mu mkwa, ena metie. Efri jidie mu, eko jidie mu. Efri hani ya koha, ni efri hani ya koha. Nensu ninyi na ye jidie mu mkwa. Yehwe enosu suwa, enosu kasafa Hebrew kasa nwa, ewo honu munu mu. Uya wakansa ase miyeno. Oti nini no edi jidie nebeti nasi eno. Wakasa asemi ewa nguma miyensa ewa apa mdada eno mumu. Enguma nene diye hinu. Roma mfuongu mano. Galeti fuongu mano. Ene Hebrew fuongu mano. Yakane se oti nini no edi jidie nebeti nasi. Bimbuwa enem jidie soba. Yenono chile. So odibonye nini dine vire eshe Kristo mu. Nenye Kristo uonu mu enkuwa u. Ya wako yesa ni edine boni eno acheno nukuwa. Nebo msusu no bejina pepepe u Kristo mu. Enye mbone na mkuno yifri honu mu. Nebo mu, omaye ne tine ne nsusu. Saadi ye yine nyanko pon e yeyen. Ebra yeba uradi Yesu Kristo mu. Roma mfoti na njichi mwedi ununu muna se. Ono, enye mfumsu enti wo yinu maye. Na ye bimbu enti wo nyane no. Endi saadi ebe ya ebe timi ajina wo Kristo maye yinu muna. Ejina papa apa. Unyanko pon ejuma oye no. Ejina ewo Kristo maye yinu mu. Ena mjidie so, ena yesi saejine siye no. Umuneni engu onone kronkron ye, ene netine neyo esuda. Esa anso nyanko ponam adomo so, ena ejiye ni nti na chirese. yedie enke mfata kure o enka oni kwa foforo bia ho kase se agi kristo atumu no nko aso se wantia aso twen so ka enye na ogu ono na tenene ehyehye no hofi omu a kirepunu no emem daabi nanso esan so dowo ni nti o ma kristo ebe wuma o edebo kwan no ma o ewurade yesu kristo so enko na obetimi afa ɛhɔ na betumi afa atumi anya nkwagye ama yeye enkwagye ye de yenya esan gyigye a yenya ɛwɔ yesu kristo mogya na ohwiegu ye ne nti dɔdwenkyerɛfo yi kae ɛbra wo kyerɛ saa dwumi ni yesu tua ne nyinaa ɔno ɛnam de no ka enti ɛhwɛ a bɔne nkekae kokoa a ɛwɔ me ho no yɛahohoro ne nyinaa te sɛ sukyerɛma wei na paul ɛde wie ne ne anim asɛm no afei ɔhyɛ ɔfa foforɔ ase a ɔde ne nsɛm no ɛgyina na ɔda bɔne no nyinaa di ɛnima bɔne no nyinaa ɔda no adi ɛwɔ baabi a yɛbɛkɔ so yi wei na mefrɛ no borɔfo kasa mu na mepɛ sɛ meka borɔfo kasa no ɔha nom seesei nokwasɛm a wɔhɔ sɛ nnipa ɛyɛ de bɔnyɛ ni o wode twɛ ani twɛ hwɛ wo ho hyia hwɛ bɔne a nnipa wɔ mu ɛne bɔne a ɛyɛ ntam mu ewiase nyinaa nka bɔ mu no wɔnom a wɔpɛ sɛ ɔsom nyinaa bɔ mu no deɛ wɔamane afi nyankopɔn ho koraa ewiase nyinaa di fɔ wɔ nyankopɔn anim obiara hia yesu kristo tirinwi no bi nti ɛha yi deɛ ɛnyɛ deɛ ɛhia paul ɛne sɛ ɔkyerɛ sɛ obi yɛ ɔdebɔnyɛ ni anaasɛ ɔno yɛ debɔnyɛ ni o sɛ ɔkɛ nkae no saa deɛ a ɛne ɔbɛto petotio deɛ na paul ɛka no sɛ onipa ayɛ bɔne ɔkyerɛ sɛ onyame ɔyɛ ɔtenenee ɛne sɛ onyame ada n'abufuo adi atia onipa ɛsiane bɔne nti afei yɛnhwe asɛmpɔ adi hɔ nom onyankopɔn adi daa da a wada onyankopɔn adie nkyekyɛmu nwɔtwe mekyerɛ romanfoɔ nwoma no ɛti baako nkyekyɛmu nwɔtwe na woyi nyankopɔn abufuo adi firi soro agu enipa a wɔde ade a ɛntene ɛsi no korɛ kwan no musubɔ ne ade a ɛntene nyinaa so asɛm a wɔakyerɛ wɔ hɔ nom so wada nyankopɔn abufuo adi no ɛkyerɛ sɛ na nka sɛ wopɛ sɛ wohunu sɛ sɛdeɛ nkwagyeɛ teɛ paa ɔwɔ sɛ wohunu sɛdeɛ bɔne ɛsi yɛ bɔne paa sɛ wohwɛ sɛdeɛ bɔne ɛsi yɛ werɛmfoɔ na ɛyɛ bɔne paa no a na wohwɛ no ada ne nsa ɛne nkwagyeɛ no a ɛno na ɛbɛtumi aboa mu a wohunu sɛdeɛ onyankopɔn nkwagyeɛ ɔde ama wɔ no sɛdeɛ ɛmu si dɔ paa sefla se bɔne ne wɔdodi so nkwagyeɛ a onyankopɔn ɛde ama yɛ no onyame abufuo no ɛnyɛ onyame atentua ɛnyɛ asotwe a wɔde twe bɔne koraa ɛyɛ abufu kronkron a onyankopɔn ɛnya ɛde ti ade a ɛnyɛ ɛne deɛ ɛnkɔ so koraa wada no adi no nso no ɛwɔ apambrɛdan no no mu sɛ nyankopɔn yɛ abufu nyankopɔn na mmom ɔnyɛ ɔdɔ nyankopɔn no apam foforɔ no ne dada no nyinaa mu no onyankopɔn ɛde n'abufu ada biara o apam dada mu nyankopɔn da n'abufu adi apam foforɔ mu nso ɔda n'abufu adi wɔda no adi ɛwɔ yɛn wiase mu nso ɛno ne ade a ɛwɔ sɛ nnipa ɛhunu sɛ nyankopɔn yɛ onyankopɔn a n'ani nnye bɔne ho koraa na onyankopɔn a ɔnsesaeɛ apam dada mu nyankopɔn no ara na ɔda so apam foforɔ mu yi ɔyɛ n'adeɛ wɔ kwan bɔkɔɔ so na mmom ɛsiane sɛ kristo ɛbɛwuu yɛn nti no ɛne nam so a ma wɔatumi agye ademɔnyɛfoɔ ɛsɛ sɛ ɔbɔnefoɔ no ɛnyɛ onyame tenenee no bi anyɛ saa a onyankopɔn bɛda n'abufuo nyinaa adi ɛfiri soro atwe saa bɔne no so na wobɛtumi ahunu wɔ baabiaa sɛ wopɛ sɛ wohunu sɛdeɛ bɔne si yɛ tan fa a hwɛ nna mu yareɛ yɛ a ɛwɔ hɔ nnɛ yi ɛɛtan paa na ɛyɛ nso me nua wontumi nyɛ bɔne na womfa wo ho dɔtɔrɔtɔɔ da mema wo nhwɛsoɔ pɔtee biara na mmom maka kyerɛ wo sɛ mfe bebree a mɛdi sɔfoɔ mfe bebree nie no mahunu nyankopɔn atɛmu wɔ bɔne so mpɛ bebree no mahunu sɛ sɛ nyankopɔn ka sɛ ɔbɛm abɛtwe bɔne aso a ɔyɛ no wɔ aniberɛ ne abufuo ne aniɛden so paa wada onyankopɔn abufuo adi afiri soro de akyerɛ yɛ na wieɛ no onyankopɔn bɛda n'atɛmu adi ɛwɔ bɔne biara so wɔbɛda no adi atia deɛ ntene nyinaa ho deɛ ntene no biribiara a ɛtie nyankopɔn ɛno n'agye kyim ɛwɔ onyankopɔn suban ho ɛbɛyɛ ɛnsoro nyamefoɔ yi sɛ deɛ ɛkɔ so wɔ wiase ha yi deɛ nyankopɔn deɛ ɔyɛ ɔdɔ nyankopɔn me nua nyankopɔn yɛ abufuo nyankopɔn nso so dodoɔ no ara mpo nyi ne sɛ onyankopɔn bi wɔ hɔ yɛ a daakye bi ɛɛba a ɔbɛtwe nnipa yɛ bia ne natɛbia aso nanso mekae wo sɛ nyankopɔn bɛda n'abafuo adi da bi na natemwo ebeda no hu adidabi de entene no etie nipa edna ensuru nyamefo nso enye se wopese wo hye nyankopon amanwu ase wo mpese wo hye nyankopon amanwu ase kra wo kra no ati umu no ehia homgie na se nyankopon bufuo eba ebetra nipadue na ko kra no sumpo wo nyankopon no obetimi akum nipadue akum kra no nsoso enhwe so foforo ani nipa oni nokre ewo na adwidi enhwehiri mu no onyame kire de entene bia na onim obu hu aten kra wa okro nyankopon no kwasem no ewo de entene mu no eno ne se wo tena onyankopon tene na enu mu ewo boni mu wati ase da e kire se de ye pa kire wo ne se wo sie wo na ase se wa Jesus Christ edi na wo sati boni mu wo se nipa no Bible say wada onyankopon abufuo no atia wo empem bebre won ma yesa de ne nyina Roman 40 ba ko nyichemu adio no na efri wiase boso tete na na ade a wo huna enne da tumi ne nyinya mesu ada edi niema a wo yeye no enti no oni anu ye bia me nua ba eda ewurade beba no unya anu ye bia o ewiase a me no mie no timu yi e ka ne ma mie ne fa nyankopon e ka nyankopon ni padua ne tumi ho asem efri wiase abodie mu ye hunu saade ye huna 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 ebe da ne ye hunu de ye hunu Paul kan saasemi e de kire se abodi ye han no ye dwom na ye nipa atrosem eno ne adi ye dikan jojuntufo kan ye ewo adwuma toso don kronchi mu edikan na ne se osoro kan yakopon ani mo nyam na ewiem e ka no nyinsa no adwuma ho asem ne se anti ani ne nyame ye ni dada tumi ni nyame ye itumi ani ne oni pape abodi de onyakopon tumi no a ensesa no edi se ene ne ohoda no asomafo nwuma no tidu na nchiche mudo nso no se na enso wanya ne ho dance die eyiye ma no efri soro ene bra aduane ba no de aduane ene anigye e ma na botoye mu na isanse ye nyina ya bodi ne nti ye nyema wo nya obi a no ye nyankopon bo gi wonu ma ya kan bonne ne ye de ho ama urade yesu kristo no kwa wa aka bia ye urade abodi ye fri nyankopon ne nti no Tie dia Paul kae e wa asomafo ni nwuma tidu nso nchi modio no nkro ho. Na enam se nyankopon abusua nti. Ensese yesusu se nyankopon te bia te sesika na adwete ana obuo adwini a onipa de ne nsane na adwini adie. Dr. James Denny ana ochre se bibi wo onipa mu a. Ema no nyam nim die bi se nyankopon wo ho. Na mne ne ya adwini pa. Megi se eye nkyerekyere a ewo se obi atie na ote ase kra. Ojuntufo no e kan se okwasea no ose ne kuma mse onyame bi ne ho na opa akyere se asemfu akwasea no ejina ho no ma obi a sabio na dwene nye bodamni enyumeto sudu na njimu baako no na de odutwa ato kra ne se na woni anu ye bia abodi enyina ade nyankopon adi enti nipa ni anu ye bia enti ofa hayi ekyere enipa bone ase firi ene nimu a onipa nimu de ba bia bone firi ene ne keka ho nyina Ni nyine firi buapaye tuyatia ni patie die tia hanya emudwa Euradi nyankopon enam ni ba Yesu Kristo so ada na diya chile ni ewiasi nyina Eni pa asheda kata weni esisi wansua wampe suuti ino Euradi mwa yenu umie ni niye unu saano kwa semi nyina Ewa Euradi Yesu Kristo demo Amen
Uniyatie ya tipirevu unyamina semye mkwa Tie
Mijidi si onyanko ponge shira wo ene. Efi juada kusi fiade biya ya di Bible mu nanti ye jume di bremo. Fa radio tu he ya samri ya no onyanko ponge wankasa. Television International ni Transwear Radio 4 eno wadi Bible mu nanti ye jume di ibre wii. Se wuhi anche chrimubi wani ya uti ye yuhua. Ube tumia churaba Television International P.O. Box. GP 13993 Accra, Ghana. Ana obetumi afreye wo telephone numbers a edidi so iso 0302-508-321 Ana 054-725-8639 054-725-8639 0278-8639 and I say 0272442396 and I 0203297578 0203297578 So person otro email address no ye ttb@teovision.org ttb@teovision.org Bunyamin Shrau.
Ye,